BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaprubahan na ni Pangulo Benigno Aquino III ang pagtatayo ng flyover sa ibaba ng EDSA Taft Avenue intersection sa kondisyong hindi makakaabala ang proyekto sa pang-araw-araw na gawain ng publiko. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, pag-aaralan muli ng National Economic and Development Authority o NEDA ang halos 3 bilyong pisong pondo para sa nasabing proyekto. Aabutin umano ng isang taon na 3 buwan ang konstruksyon sa nasabing flyover na makapagdadagdag naman ng 4 panglin sa kasulukuyang masikip na daanan sa lugar. Ang nasabing proyekto ay makakatulong din umano sa paghahanda ng gobyerno para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa bansa sa taong 2015. Sa ibang balita, nakapagtala umano ang Department of Health o DOH ng 339 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa buwan ng Pebrero. Ayon sa DOH, 23 sa mga ito ay nakumpirmang kaso ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Sinabi ng National Epidemiology Center ng DOH, mas mataas ito ng 24% kumpara sa naitalang bilang ng kaso ng HIV Pebrero noong nakaraang taon. Simula pa noong 1984, nagkaroon na ng mahigit 12,000 kaso ng HIV sa bansa habang nasa mahigit 1,200 ang kabuuang bilang ng naitalang kaso ng AIDS. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, kasali ka. kwento ka dyan.
Nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po muli si Kapuntong Edgy Uyanguren. Binabati po natin ang ating mga tagapakinig sa, syempre, sa ating mga barangay dyan. Magandang hapon po sa inyo. Nako, magandang break time. No? I'm sure ito yung panahon na nagme-merienda rin yung ating mga kapunto. Sana po ay, lagi natin sinasabi, hindi lamang mabusog yung inyong mga tiyan, kundi syempre, mabusog rin ang inyong mga diwa at isipan ngayong hapon. At mahalagang kaya natin ngayong hapon dahil nga pag-uusapan natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan, yung sitwasyon po ng ating mga overseas Filipino workers sa Middle East. Yan po ang ating talakayan. Kung nais nyo po makibahagi sa ating puntuhan ngayong hapon, maaari po kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. O di kayo post sa Facebook ang inyong mga questions or comments, facebook.com/DZUP1602AM. At pwede rin po sa Twitter, i-follow kami at DZUP1602. Papakilala ko muna ang ating mga panauhin ngayong hapon. Mula po silang dalawa, ang mga professors natin. Mula po sa UP Asian Center, dito po sa UP Diliman. Unahin ko po si Dr. Henelito Sevilla Jr. o Kapuntong Jun. Magandang hapon,
Magandang Prof. Jun. Naman. Magandang hapon sa labat sa pag-iibita dito sa amin.
Ayan. Kasama rin po natin ang kalihim ng kolehiyo sa Asian Center. Walang iba kundi si Professor Rolando Talampas. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon, EG, at magandang hapon sa mga tagapakinig ng DZUP.
Ayan, simulan natin yung ating puntuhan. Yung mga gustong magtanong, ha, pwede na kayong mag-text sa amin para po sa ating talakayan, para mas maging interactive po yung ating usapan ngayong hapon. Okay, simulan po natin yung ating talakayan tungkol nga sa sitwasyon ng mga ating OFW sa Middle East. Ayan, bago po ang lahat, kung kayo po may mapa dyan, mas magandang tingnan, buksan natin yung map natin. Saan nga ba itong Middle East, para ano yung mga countries na mga pwede nating, kasi alam na natin, gitnang silangan, pero anong mga bansa ito ang ating binabanggit kapag sinasabing Middle East po, Professor?
Ang Middle East kasi sa geographical definition ay hindi masyadong naangkop sa isang lugar, no? Kumbaga, minsan lost yung definition natin. So yung mga bansa na nakikita sa northern part ng Africa ay still considered na part ng Middle East. Kaya malaki yung Middle East. So, yung mga bansa na importante ay Saudi Arabia, mayroon tayong Gulf States, ano, nakikita sa Persian Gulf, yung Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, what else? Kuwait, we have Iran, and we also have countries sa Levant, no, na part. May Israel, Palestinian, meron tayong Syria, meron tayong Jordan.
Bahagi pa rin ito ng Middle East.
Bahagi pa rin yan ng Middle East. At saka may mga bansa rin na nakikita sa northern part ng Africa, kagaya ng Egypt, Libya, ano pa ba?
Tunisia, Morocco.
Tunisia, pero nasa Sahel na yan. So napakalaki at malawak po ang geographical context, no, ng Middle East.
Nako, speaking short, of this, sige po.
Kung titingnan natin yung mapa, ang mga boundaries niyan ay yung kumbaga sa kanan banda, yung Persian Gulf o Arabian Gulf kung Arabo nagsasalita. Yung Red Sea naman sa kaliwa, yun din ang hanggahan niya ng silangang Africa naman. At doon sa itaas, sa north, ay yung Mediterranean. Siguro nakakaligtaan yung Yemen, ano, yun yung nasa dulo, sa ibaba, no, ng Arabian Peninsula. Isang malawak na kalupaan, na disyerto, no, mainit. Mainit na mainit sa araw, pero lumalamig din naman sa gabi.
At siyempre, pag sinasabi nating Middle East, hindi lang mga Arabo ang mga tao doon.
Correct.
Meron rin tayong tinatawag na mga Iranians or Persian, ano? At saka mga Turkish rin.
So ito yung mga composition ng mga nasa bansa
pero
ito.
Pero ang dominant sa kanila, yung mga Arabo.
And yung common denominator yata sa mga bansang nasa Middle East, na kung maraming Pilipino, marami tayong mga manggagawang Pilipino na nandoon. Ang tanong dyan natin kay Dr. Professor Talampas, bakit yata napaka-attractive ng mga bansang ito para sa mga Filipino workers? Bakit yata ito'y pinupuntahan ng ating mga kababayan? Ano bang meron sa mga lugar na to?
No, nabanggit siguro ni Jose Rizal nung nagbiyahe sa papuntang Europa, yung Port Said. Pero dulo na yun ng ano, ng lugar na binabanggit. Pero sa katagalan, yung pagdami ng Pilipino ay bahagi ng isang programa, no, ng gobyerno para tumabla sa krisis noon sa mundo, yung krisis sa langis. Kailangan natin mag-import ng langis, kailangan natin ng dolyar. So, kailangan naman ng mga bansang nag-export ng langis ng mga manggagawa. Kaya dumami yung mga Pilipino. Una, mga construction workers, tapos sumunod mga health workers, tapos mga operation and maintenance, tapos yung maraming infrastruktura na pinapatakbo. Halimbawa, mga telecoms, ng mga airlines, maintenance ng mga airports, ng mga puerto. So in short, yung buong spectrum no ng lakas paggawa ay nakakarating. Ultimo mga magsasaka, by the way.
Talaga?
Oo, kasi sa isang panahon, iniisip ng halimbawa ng Saudi Arabia na mas mabuti para sa kanya na magtanim ng trigo, ng wheat, no? Kesa mag-import. Kasi yun ang primary na staple, yung chapati kung tawagin natin, yung tinapay na kasama ng shawarma.
Masarap yun, ha?
Mas ano yun? Mas mabuti raw na sila mismo yung magtanim at umanin ng trigo para hindi sila umaasa sa ibang bansa. Kaya nag-import sila ng maraming mga magbubukid din galing Pilipinas.
Mga Filipino farmers.
Mga nagpatakbo ng farm systems. No? Naglipat sila ng lupa, tapos gumawa sila ng mga greenhouse. Karamihan nun, yung mga unang gumawa nun, mga Pilipino rin.
So ibig sabihin po, may programa ito. Hindi lamang ito by chance na, punta tayo sa Middle East. Hindi ganun. Kumbaga may programa ang gobyerno.
Bahagi po ng Presidential Decree 442 of the Labor Code sa time ni Marcos in 1974, yung overseas employment ay part na yan sa tinatawag nating National Development Policy. Okay? So nagkaroon tayo ng problema sa employment sa bansa natin, at para ma-minimize natin yung problema na yan, magpapadala tayo ng mga workers sa Middle East. At sa time na yan, in 1973, nagkaroon ng oil crisis na kung saan yung mga bansa sa lugar na ito ay naka-accumulate ng malaking pera sa pagbibinta nila ng langis. Habang tumataas yung pera nila, tumataas rin yung expectation ng mga tao at ng gobyerno ng mga bansang yan para baguhin yung sistema ng basic social services. Kaya parang push and pull factors ang nagko-contribute kung bakit nagkaroon tayo ng mga Filipino workers sa lugar na yan.
At patuloy na dumadami yung bilang ng mga Pilipino na nagsistay sa mga lugar na ito.
Isang milyon ngayon. One million.
Sa Saudi pa lang.
So, may 1.5 million estimated, pero mayroon tayong more than 2 million Filipinos in Middle East and North Africa na nagtatrabaho.
Nako, ang dami
sa
pala.
Calacan yata, kung tama ang tanda ko, noong 2000, 44% ng mga Pilipino nag-abroad nasa Saudi. 10 years later, mga 60+% na. Ibig sabihin, patuloy na lumobo yung bilang no, ng mga Pilipinong nagpupunta pa rin sa Middle East.
Ano po kayang sinasabi nito? Kasi sabi niyo po kanina may presidential decree nung panahon ni Marcos. So ibig sabihin na carry over no, after more than ilang administration. Parang ito yung nagpapatuloy yung program. Meron po bang ganyan written policy?
Supposedly, dapat temporary na solution lamang yun para maiwasan o bumaba yung problema sa employment. Pero ang nagkataang nangyayari po hanggang ngayon ay parang nagko-continue yung trend na yan. Okay? Pero simple naman, may mga dalawa tayong batas na inaipasa, no? May mga ano na kung saan magpoprotekta sa karapatan ng mga Filipinong manggagawa sa lugar na yan.
So bawat presidente actually minana yung batas na yon, naging institutional, dumami yung ahensya ng gobyerno ng na nagpoproseso ng mga manggagawa na mag-abroad. Makikita lang natin yung mga nag-a-apply no sa dami ng dokumentong hawak nila. Nung araw, passport lang naman ang kailangan mo at visa. Pero ngayon, may birth certificate, mayroong medical, et cetera. Ano, may mga trade test, mayroong mga kung ano-anong requirements, pati language pa no sa iba. Lahat yon parang naging isang industriya no, yung pag-export natin ng lakas paggawa.
So in short, ang pag-export natin ng labor sa Middle East or anywhere sa mundo ano, ay nagiging part na ng ating diplomasya, ng ating foreign policy. At ito ay isa sa pinaka-importanting pillars para i-sustain natin yung ekonomiya ng bansa.
Is that something really unique about sa Philippines lang yan? Philippines
setting? Hindi, may mga bansa naman sa developing worlds, no? Katulad sa Asia, mayroon tayong Bangladesh, Pakistan, India, and then sa Latin America, mayroon tayong Mexico, and then some parts, yung mga mahihirap na bansa na makikita natin sa Africa. Sila po ay nagpapadala rin ng mga workers.
Sa Calacan, sa maraming ano, sa maraming lugar, Hudyo at saka Chinese, no, ang maraming nang ibang bayan. Mm-hmm. Pero sumusunod na tayo doon sa kanilang yabag.
Nako, kaya nga po ay mahalagang malaman rin kung ano nga ba ang sitwasyon ng milyon-milyong mga Pilipino na nandun sa Middle East, no? Alamin po natin kasi syempre kung may nangyayari sa mga lugar na yan, apektado yung ating mga OFW. At syempre yung mga pamilyang naiwan dito, halimbawa nagkaroon ng gulo at alam natin iba't ibang mga uprising yung nasaksihan natin the past year, no? Sunod-sunod yun. Siyempre, may epekto yan sa seguridad at safety ng ating mga kababayan. Ang tanong natin dyan sa ating mga panauhin ngayong hapon, ano po kaya sa tingin ninyo yung kasalukuyang sitwasyon ng ating mga Pilipino sa Middle East na lugar?
Dalawang namumukod tanging katangian yung lalo na sa Middle East. Karamihan dyan mga domestic workers at karamihan ay kababaihan. So, of course, marami pa rin mga ibang klase o tipo ng mga professional sa iba-ibang industriya. Pero sa kahit tingnan natin yung bilang, yung bulto ng mga Pilipino diyan sa rehiyon, sa Middle East, ay babae. At domestic worker. So, siguro matatansya natin kung ano yung implikasyon ng ganitong kalagayan.
Considering the culture, ano? At pangalawa po ay sa mga panahon na kung saan magkakaroon ng problema, no, sa sosyalidad sa mga Arab countries na yan, isa sa mga unang maaapektuhan talaga yung mga OFW natin. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga workers natin na hindi documented. Mm-hmm. Kasi mahirap silang hagilapin at bibigyan ng protection ng gobyerno natin.
Mm-hmm. Yan, very interesting itong usapin ng undocumented workers. Kasi sabi nyo kanina, marami ng mga offices ng ahensya ng gobyerno na itinatayo para sa mga OFW. Pero bakit may mga undocumented pa rin? Pero bago po yung usaping yan, heto nga po, may isang pahayag mula po sa Migrante Middle East na ito po'y panawagan, no, sa gobyerno ni Pangulong Aquino dahil nga matapos nag-announce or nag-intensify ng crackdown para sa mga illegal migrants ang Middle East. Ay, ito po, ang ginagawa po sa ngayon ay nag-raid ng mga illegal at mga overstaying migrants sa kanilang mga bahay at mga lugar kung saan sila nandun, sa mga workplace at mga establishment. Sabi po ng regional coordinator ng Migrante International na si John Monterona, ito'y panawagan po nila yung mass repatriation ng mga stranded at mga overstaying na mga Pinoy na nasa Saudi Arabia. Ang tanong po dyan, bakit kaya may mga hindi, walang dokumento?
Particular yung, lalo na yung Saudi, kung kailangan mo ng entry visa para pumasok, kailangan mo na exit visa. No, kailangan may permiso kang lumabas. Hindi ka agad-agad nakakakuha ng ano, kung yung principal niya mismo, yung nag-sponsor sa kapunta niya ron, eh, hindi rin i-sponsor yung kanyang paglabas. So, kailangan yun.
Dalawang
proseso visa yun. Yung kailangan niya. Exit visa tsaka ano, yung papasok. Mm-hmm.
Isa sa mga factors, no, kung bakit nagkakaroon tayo ng mga undocumented workers, Filipino workers, hindi lang sa Saudi Arabia pero sa ibang bansa, ay dahil sila ay pumapasok. Pumapasok sila na walang kaalam-alam ang ehensya ng gobyerno or mga embassies sa pamagitan ng pangatlong bansa or third country. Mm-hmm. Okay? Nire-recruit po sila. So, pupunta sila halimbawa from Philippines to Malaysia, pero ang destination pala nila ay sa Syria. Huh. So, siguro undocumented sila sa atin na kaso, pero siguro sa ibang bansa sa Middle East, hindi naman sila tinatawag na illegal, no? Mm-hmm. Kasi may mga records sila doon. Pero sa batas natin, undocumented sila at mahirapan tayo magbigay ng protection sa kanila. Pangalawa po is, after 2 years, matapos yung kontrata nila, sabi nga ni Professor Talampas, kailangan mong mag-exit. So, yung mga Filipinos na ayaw nang mag-exit at maghahanap na ng ibang trabaho, ang gagawin nila is mag-TNT.
Tago ng tago.
Oo. Mm-hmm. Sa Saudi Arabia, for example, ang daming Filipino daw sa Jeddah, sa ilalim ng tulay, natutulog sila doon. Nagtatago. Oo.
Nako, nakakalungkot itong mga usaping ito. At ngayon nga, sabi po ng migrante, umaabot raw sa 38,000 to 42,000 ang stranded at mga undocumented OFW sa buong Saudi Arabia. Nako, ang daming, alaking problema nito.
Well, we also have to consider the number of Filipino workers in Saudi Arabia. Kasi ang Saudi Arabia, siya yung bansa na nag-host ng pinakamalaking bolto ng mga workers na Filipino.
Alright, nako, I'm sure maraming mga katanungan ng ating ating mga tagapakinig ngayong hapon ay maaari na po kayong tumawag sa ating hotline 503-8888 or mag-text 0927-220-8332. Siguro sa pagbabalik natin, pag-usapan natin, ano ba ang maaaring gawin ng pamahalaan sa mga undocumented na ito? Ano bang magiging response no sa panawagan, mass repatriation? Sa tingin niyo po ba ito ay magandang solusyon dito sa pagpapauwi? Kasi pababalikin mo dito yung ating mga kababayan, ano, meron kaya naghihintay rin na trabaho sa kanila? Yun yung malaking tanong pa matapos silang pauwiin dito sa ating bansa. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbe-break muna para sa mga paalala. Oras po natin, mga kapunto, 24 na minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. Inuwan. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat Kerry, ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Tunog at tinig.
Tula at titig. Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan ng DZUP 1602. Kasama po natin ang ating mga panauhin, ang ating mga professors sa UP Asian Center ng UP Diliman. Kasama po natin si Dr. Henrito Sevilla Jr., Kapuntong Jun, at syempre si Professor Rolando Talampas. Sila po ay ating mga panauhin na pinag-usapan natin. Ano nga ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan, ang ating mga overseas Filipino workers sa Middle East, no? Eh, Middle East, hindi lang po ito Saudi. Ito po ay napakarami pang mga bansa. Binanggit nga kanina, Qatar, Kuwait, Iran, At ilang, hindi ko na ma-enumerate lahat, pero magandang tingnan po natin yung ating mapa para po malaman natin saan nga ba yung gitnang silangan. Ito po sa Asia. Ito po, pag nag-usapan natin kanina, majority raw ng ating mga manggagawa or overseas Filipino workers doon sa mga Middle East countries, mga domestic workers, at karamihan po dito ay mga kababaihan. At yun nga po, ay may noon may programa pala ang nakalipas ng mga administrasyon at mukhang na-carry over sa bawat administrasyon at naging tila naging isang pulisiya na yung pagpapa...
Although pangako ng gobyernong Aquino na paing ibang bansa o pagtatrabaho sa ibang bansa isang option lamang.
Mm-hmm. Nako, mukhang ito ay yung para sa ating mga kababayan, yun yung first priority, makalabas ng bansa kasi nga walang gaanong oportunidad na makapagtrabaho dito sa ating bayan. Anyway po, ito yung ating tanong ng ating mga kapunto na nakikinig ngayong hapon. Particular po dun sa mga medyo may tensyon no, sa mga bansa ito. For example, yung mga bansang may...
Libya.
Oh, yun, nagkaroon Syria. Ng problema yun. Actually, sa Iraq, nagkaroon ng travel ban noon, hindi po ba? Pero marami pa rin mga Pilipino ang nakakapasok sa mga bansang ito. Ano po ang inyong critique dito sa mga ganitong usapin in terms of deployment siguro na or kumbaga meron bang basbas ito na manatili yung ating mga Filipino workers sa mga medyo dangerous na mga lugar? Ano po kaya ang maaring gawin tungkol dito?
Siyempre meron naman tayong bilateral agreement sa mga bansa niyan katulad ng Libya, no? Kaso lang sa bansa o sa rehiyon ng Middle East, may mga political uncertainties talaga na hindi natin ini-expect na mangyayari na lang. Yung pagkakaroon nila ng sistemang authoritarian political system, ano na sinasabi nila, ay nagki-create yan ng enemy within the state at saka nagki-create niya ng socio-economic problem na basta-basta na lang sasabog. At yung pagsabog na yan, na tinatawag nating socio-economic or socio-political problem, malaki po ang magiging epekto doon sa seguridad ng mga manggagawa natin katulad sa ano. So, ang kailangan lang is kailangan magkaroon ng mahigpit na koordinasyon ang Philippine government at saka yung embassy natin doon at saka yung mga kumpanya na kung saan nag-i-employ ng mga Filipinos with, of course, with the close collaboration with the international migrant organizations. Kailangan maging transparent yung business na yan. Ano? Kasi talagang mahirap ang magiging resulta niyan. Sa Libya, halimbawa, hindi masyadong mabigat yung dinadanas ng mga Filipinos, no? Kung i-compare natin sa pangyayari sa Syria. Kasi nagkaroon ng at least maayos na pagtutulungan. Hindi lamang yung gobyerno, pati na rin yung ibang sectors na involved sa pag-re-repatriate at paglolocate ng mga Filipino workers doon. Pero sa Syria, considering that we only have approximately 800 documented Filipinos and we have 17,000 undocumented
Filipinos. Mas marami yung undocumented.
Napakahirap para sa gobyerno natin through embassies kung paano sila hahanapin at i-repatriate natin.
Pero ang tanong po dyan, Prof. Talampas, bakit dumami, nahayaang dumami itong mga, paano ba, ano ba yung tamang term, undocumented na mga workers? Bakit parang out of control itong paglobo ng bilang? No? Mas marami pa dun sa may mga papel. Paano po nangyayari yun? Paano pinapayagan yun?
Maraming gusto mag-ahente, di ba? Kung halimbawa may kaibigan ka doon sa isang bansa doon na may kilalang possible employer, ipapasa yan sa taga dito, yun yung maghahanap ng tao. Siya ngayon yung kukuha ng ano, kahit wala siyang license, wala siyang mga permiso para mag-recruit ng tao, gagawa siya ng paraan, perhaps through travel agency, makabiyahe through a third country, papasok siya rin sa isang maluwag-luwag na entry airport like Dubai, no? From there pwede ka na mag-bus at makakarating ka na kung saan mo gusto. And kung may problema ka siguro sa mga permit, ginagawa nila yan, labas-masok, no? Pag mag-expire na yung temporary permit nila na magbiyahe doon, lalabas siya sandali, babalik na naman doon. Nangyari ito yung lumobo, no? Na I think fairly recent dahil sa Dubai yata sila karamihan nagdaan.
Ginagawang entry point.
Mahirap naman kasi magdaan kung sa Yemen ka magdadaan o sa Afghanistan. Pero I think may mga ilang lugar na naging convenienteng entry para sa mga ganong klasing tao, mga manggagawa na naghahanap ng kapalaran sa Middle East, naniniwala pa rin sila na mas malaki pa rin ang kikitain nila doon kumpara dito. So, itataya nila lahat, no? Yung kanilang kalabaw, yung kanilang kapirasong lupa, yung kanilang manatatabing alahas, o mangungutang sa mga usurero, para lang makapunta ron.
Hmm. At actually, yung iba rin, no, gumagamit ng iba pang mga pangalan. Ako, may maraming cases po na yung sa passport, at sa, hindi na ipapakita yung birth certificate kasi magkaiba talaga yung nasa passport. No? Ibang pangalan ang ginagamit para makapasok nga sa mga bansang ito. Hindi po ba ganun ka-stricto dito mismo sa bansa natin? Wala po bang mechanism na dito mismo sa bansa? Kasi lahat naman ay dadaan doon sa ano, diba? Screening.
Dito wala po bang ganun policy? Mga airport natin, meron kang pruweba, dumadaan dyan sa Labor Assistance Center na minamanage ng POEA. Kailangan ka mag-present ng natawag na Overseas Employment Certificate. Yun, yun ang pruweba mo na tunay ka na legal, no, na manggagawa. Pero yun na nga, naging kalakaran din. Siguro, hanap buhay din ng ibang nagtatrabaho sa airport na mag-chaperon palabas ng mga worker na magbabaka sakali, pero wala namang talagang kontrata or anything para sa kanila.
Kaya nakakalusot.
Kaya nakakalusot. So, halimbawa, dadaan lang sandali sa Hong Kong, yung pala, papunta na somewhere sa Middle East o sa Bangkok, yung mga mabibilis na ruta.
So, sinasabi niyo po, Professor Talampas, dito pa lang sa loob ng bansa, may mga kakulangan na doon sa, kumbaga, paghihigpit siguro, no? Kasi, we're not only talking about one or two na mga undocumented, libo-libo.
Tama yan.
Ang dami ng mga undocumented.
Yung lumalabas araw-araw sa ating mga airport.
Totoo yan. Isa sa mga dahilan kung bakit lumulubo yung ano na yan ay, aside from yung sinasabi ni Professor Talampas, ay yung mga Filipino na pumupunta sa UAE, halimbawa na walang work permit, pero pumupunta sila doon bilang tourist.
Mm-hmm.
Oo. So pagdating doon sa UAE, doon na nila aayusin yung mga papilis nila.
Mm-hmm.
Siyempre, malaki yung in-offer sa kanila na sahod. Mm-hmm. Ano? Isa sa mga halimbawa, yung sa kaso ng Syria, na kung saan, during sa gera ng Syria, nagkaroon na ng Government Decision Number 500 na pinagbawal ang pagbibigay ng visa sa mga Filipino workers doon kasi nasa kalagitnaan ng gera.
Mm-hmm.
At on the other side, yung Philippine government ay nagsisika para i-repatriate yung mga Filipinos from Syria back to the Philippines. Ano? Mm-hmm. Pero ganun pa man ang nangyayari, mayroon pa rin nakakalusot na mga undocumented Filipinos na pumapasok sa Syria. Ang tanong doon is, bakit nakakalusot? Paano nakakalusot? At saan nagsisimula yung problema?
Nako, may dagdag ko, sa Bahrain, sa pagkaalam ko, pwede kang bumisita ron sa nanay mo, tatay mo na nandoon, and then pwede kang mag-change status. Pwede kang i-sponsor ng isang employer, and then legal na yung stay mo. Pero siguro, yung iba na walang ganon, magre-resort talaga sa illegal na pagpananatili doon sa lugar.
Ano po yung dangers sa ganitong klase ng kalakaran? Yung ganyan, wala kang papeles mula dito sa bansa natin, no? Wala kang mahawak na mga dokumento or visa o di kaya work permit.
Sa Saudi, mayat maya ang checkpoint.
Number one.
Nakadalaw ako ng medyo matagal na rin panahon, pero ganun talaga, mayat maya kang hahanapan ng dokumento kung ikaw ay legal.
Nakakakaba yun.
By the way, ang isa pa palang entry point ay yung Hajj. No? Kasi sa panahon ng Hajj, yung mga Muslim na mga mananampalataya sa Mecca ay nakakapasok sa under the Hajj visa program. No? So, maramihan yan ng pagpasok, lalo na doon sa mga bansang maraming Muslim na mga tao. So, pagkatapos ng Hajj, yung iba, hindi na muwi.
Change status.
Hindi, mag-TNT na rin. Magkatatago-tago na rin yun.
Ano yung dangers po?
Ang danger na nakikita ko, lalong-lalo na sa time na magkakaroon na sila ng problema. Kasi mahirap silang i-assess ng ating gobyerno, lalo na ng ating embassy or mga agencies na in charge doon, kung hindi sila documented. Mahirap silang hanapin. Lalo na sa mga taong domestic helpers, ano? Yung mga Filipino na sa domestic work yung ano nila. So, walang nakakaalam kung saan sila. So, napaka vulnerable nila sa maltreatment ng mga amo nila.
Mm-hmm.
To the extent ng iba sa kanila, pinatay, nagpakamatay, dahil parang naging helpless sila.
Mayroon po bang pag-aaral na nagpapatunay na ito pong marami sa mga kaso, for example po, yung mga kasong kinasasangkutan ng ating mga kababayang Pilipino, most of them ba ay mga undocumented o ito ay, ano ba, ito ba ay, kumbaga, automatic ba na kapag ikaw ay undocumented, mas prone ka doon sa danger nung sa workplace o di kaya itong mga kasong ito? Meron po ganyan mga pag-aaral po?
Mahirap sabihin na meron ng ganung pag-aaral. Pero mas malaki talaga yung chance na, na mapahama ka kung wala kang maipakitang ano,
mga papel.
Katunayan na ikaw ay legal na nagtatrabaho doon.
Isang halimbawa, ano, kung magkaroon ka ng problema, kung documented ka, pwede kang i-assess ng gobyerno natin by providing you lawyer at saka interpreter. Pero kung hindi ka naman documented, mahihirapan talaga.
Pero naniniwala po ba kayo na kahit na undocumented ay kailangan pa rin tulungan ng gobyerno?
Of course. Responsibilidad ng gobyerno natin na tulungan ang bawat Filipino na nasa nangangailangan ng tulong.
Kaya tulad po nga ito, itong balikan po natin yung pahayag ng Migrante International sa Middle East, no? Binabanggit nila yung panawagan na repatriation. Kaagarang ipauwiin yung ating mga kababayan kasi nga nagkaroon ng crackdown ngayon sa Middle East, no? Pinaghahanap yung mga kumbaga nire-raid yung mga workplace, yung mga bahay. Sa tingin niyo po ba ano yung sang-ayon po ba kayo sa panawagan ng migrante na magkaroon ng immediate repatriation para sa ating mga undocumented Filipino workers?
Ideally, yes. Pero mahirap gawin yan. Unang-una, nangangailangan ng malaking pera yan at, you know, kailangan ng maagapang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno ng Saudi para mapabilis yung exit visa ng mga undocumented ano na yan. So, pero kailangan gawin yan. Kailangan gawin yan. Pero ang problema kasi minsan, yung mga Filipino mismo, ayaw nilang magpapa-repatriate. So, hindi problema ng gobyerno natin. Tayo mismo ang may problema.
What would be the reasons bakit ayaw? Eh, magulo po yung sitwasyon.
Eh, siyempre, pag-uwi sila sa Pilipinas, wala silang pera. Saan sila pupunta? Ano ang hanap buhay nila? So that's another problem na kailangan i-address rin ng gobyerno natin. No, pag-uwi ng mga OFW, ano yung pangkabuhayan na pwede
nila? May programa nila dapat.
Oo. Mayroon naman siguro.
Meron. Merong assistance ang OWA. Sinusundo pa nga sila sa airport. Binibigyan sila ng konting access sa mga sa loans, mga ganun. Kung sila ay member ng OWA, ibig sabihin, kung nagbayad sila ng $25 noong kanilang bagong kontrata.
Ito po, binabanggit rin ni Ginoong Monterona ng Migrante International, eh, gusto rin daw, meron rin mga Pilipino na gusto nang umuwi, pero sinasabi po ng gobyerno at ng embahada na wala na raw pong repatriation program at ito po itinigil na ng gobyerno. Naku, mukhang bakit kaya itinigil itong repatriation program?
Yata, eksaktong ano yan. Mahirap itanggalin ang repatriation program dahil alam natin maya't maya ang krisis, hindi lang sa Middle East, kundi kahit saang lugar na nandun maraming Pilipino, talagang may pagkakataon na mga ngailangan. Ano? Of course, maaalala natin nangyari sa Iran noong pinataob ang gobyerno ng Shah, tapos sa Iraq, malakihang pagpapauwi ano, ng mga Pilipino. Pero siyempre, yung iba, hindi rin umuwi.
Ito nga, umaabot raw sa 12,000 no, na mga kababayan natin ang stranded, yung gustong umuwi na sa Pilipinas. Ito'y impormasyon mula po sa Philippine officials natin sa Jeddah, Saudi Arabia. Yan po ang datos na nakalap po ng grupong migrante para
sa
dito.
Pagkaalam ko kasi, ang ginagawa ng Philippine Overseas Employment Administration ay kinakausap yung agency no, na nag-deploy doon sa nag-recruit, nag-deploy doon sa manggagawa, tapos sila yung pinapakiusapan na sumalo nung pangailangan, yung gastusin sa pagpapauwi.
Ito po, sa isang usapin naman ay yung mga Pilipino, yun nga, yung mga nai-involve sa mga kaso, no? Recently, yung witness tayo doon sa isa na namang Pilipino na yun nga ay meron namang kasong kinakaharap at mukhang parusang kamatayan yata yung inaharap ng ating kababayan. Ito pong yung ating mula po sa dito po sa Middle East pa rin ito na bansa, no? Yung isa pong nagangalang Joselito Zapanta. Yun nga po ay naging usapin nung nakaraang mga buwan, yung deadline ng blood money. No? Kasi nga parang, pwede po ba natin pag-usapan yung konseptong
yun? Pinatay ni sa yung landlord niya, no, na Sudanese.
Yun yung kasong kinakaharap niya po. Sa, bakit po may mga ganitong, at ano rin po ang inyong pananaw dito sa mga usapin, bakit maraming Pilipino ang mukhang nasasangkot sa ganitong klase ng mga insidente? Meron po bang, ano po ang tingin ninyo sa kultura? Meron po bang ganun pagpasok doon, hindi alam kung anong klase?
Considering yung bilang, maliit yun. Kahit pa abuti na 100 yan, kumpara sa 1.5 million, konti yun. Pero sabihin, yung chance na magkaroon ng problema ay mas maliit. So, parang siguro, para sa mga taong nasangkot sa ganito, talagang sukdula na, no, yung sitwasyon, kaya siya nakapatay ng ibang tao.
Pero sa tingin ko, isang bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin ay yung pag-i-edukar, no, ng ating mga OFW na maayos, lalong-lalo na sa kultura ng mga Arab at saka mga taong nandyan sa lugar na yan, para maintindihan nila at malaman nila kung paano sila makikihalubilo sa mga amo nila.
Kasi iba ugali, ibang kultura, ibang mga practices, no? At pag bumunta ka doon, walang kaalam-alam kung ano yung pinuntahan mong lugar.
Hindi pwede yung pakalat-kalat ka sa kalye pag oras ng pagdarasal nila. No? Lalo na sa Saudi Arabia, hindi pwede yung akala mo tatambay ka lang dyan sa tabi. At,
or saka hindi ka pwede magdamit ng masikip.
Sasama mo yung girlfriend mo, sasama mo sa date. Hahanapan kayo ng prueba na mag-asawa kayo, mga ganon.
Kasi yung iba, naku-culture shock pagdating doon. Naku, ganito pala yung nangyayari dito. At yung iba naman ay, yun nga, nahihirapang mag-adjust yung ating mga kababayan.
So siguro pagbutihin na lang natin muna yung orientation ng mga OFW na lalabas. Although alam natin ang problema sa mga OFW na undocumented na hindi alam ng gobyerno kung para saan sila pumupunta. No? Nagtuturist lang sila doon. So kulang yung training nila sa pag-uunawa sa kultura ng mga tao diyan sa rehiyon na yan.
Ako. Ito lang, merong programa ang gobyerno. Ngayon, dati hawak ng POEA, pero ngayon, OWA na ang nagpapatakbo ng pre-departure orientation seminar.
Lahat yata required yan bago ka umalis.
Kailangan yan na merong kang PIDOS certificate, no? Na naka-attend ka ng mga basic na dapat mong malaman sa pang-ibang bansa. Pero sa ilang naobserbahan ko ng mga pre-departure seminar, daan-daan sila doon na parang ritual na lang na ginagawa.
Basta matapos yung, lang.
Para matapos na lang. Nagkukwentuhan lang yung iba, hindi masyado nakikinig. Siguro, pang ilang beses na nilang pag-attend ng pre-departure seminar yon. Pero, yun siguro, yung pagmamaliit din ano, sa mga panganib. Parang siguro, alam ko na to, okay na yon. Pwede na yung alam ko.
Nako,
at saka dapat ilagay natin sa context ano yung environmental ano nila. Halimbawa sa mga DH, nasa bahay sila nagtatrabaho. So alamin natin kung ano yung kultura ng mga Arabo sa loob ng bahay. Yung mga technical Filipino workers naman nasa oil refineries, iba rin yung kultura doon. As a whole, magkakaiba yung environmental culture nila ano. Kaya yan ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin rin, no? Kasi hindi ka naman basta-basta pupunta doon at saka hindi ka marunong magsalita ng Arabic. Talaga mahihirapan ka. Oo, mahihirapan ka.
Bukod sa language barrier, yung pang mga paniniwala pa, yung mga practices nila, siyempre ibang-iba sa kultura natin dito. At kailangan, dahil tayo nandun, tayo yung naghahanap buhay doon, kailangan mag-a-adjust yung ating mga manggagawa. Siguro mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung ilan sa mga maaring pwedeng gawin. No? Ano yung mga programang maaring i-improve? Ano yung mga ahensya ng pamahalaan na dapat ay siguro i-shape up yung kanilang mga palisiya at mga syempre yung serbisyo nila. Alam naman po natin na napakalaki po ng yung sa kontribusyon ng ating mga OFW no sa kanila pong pinapadala sa atin dito mukhang laki po ng tinatawag nga silang bagong bayan ng ilan sa atin ano ang tanong diyan ano nga ba talaga yung programa no na maari pang gawin ng gobyerno para po ay nakoproteksyonan at tiyakin yung seguridad ng ating mga kababayan. Siyempre, kung kayo po ay may mga tanong at mga comments sa ating talakayan, tawag na 503-8288 or text 0927-220-8332. Sa huling buhagi po ng ating talakayan, yan po ang ating mga pag-uusapan. Oras natin, 13 minuto po bago ang ika-4 ng hapon. Magbabalik ang May Punto Kadyan.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa mag-
sa 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emission. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Drought. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Last 10 minutes ng ating puntuhan, ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin at kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula po sa UP Asian Center, si Dr. Enelito Sevilla Jr. at si Professor Rolando Talampas. Ipinaliwanag po nila kanina yung geographical setting, ano ba yung mga kultura sa ibang bansa, sa Middle East po, particularly ang ating pinag-uusapan at yung mga OFWs natin, naku yung mga hamon na kinakaharap nila, yung mga kaso, yung mga undocumented workers natin, ano nga ba ang mga maaaring gawin, no? At syempre, mas maganda pag-usapan ngayon dahil pinag-usapan natin yung mga problema kanina. E ano yung mga alternative naman na maaari nating siguro i-improve o gawin, lalo-lalo na hinaharap natin yung eleksyon. E magandang isang malaking usapin ito at isang magandang agenda na pag-usapan. Ano nga ba ang maaaring gawing programa ng gobyerno para ma-improve, no, yung sitwasyon ng ating mga kababayan, ang ating mga OFWs, ang kanilang mga pamilya. Okay, tanungin natin ang ating mga panauhin. Given na yung sa dami, no, ito undocumented, yung mga cases na kinakaharap nila, ano kaya yung mga maaring kayang mga solusyon na pwede nating kumbaga i-suggest, no, sa iba't ibang mga ahensya, sa private man yan o sa government, na maaring gawin para po matugunan itong mga sitwasyong ito. Unahin ko po si Professor Talampas.
Sa pagkaalam ko, programa ng POEA yung Pre-Employment Orientation Seminars, o PEOS ang tawag nila, nakikipag-ugnayan ang POEA sa mga local government para mabigyan ng informasyon, yung pinaka-importanting informasyon doon sa mga nagbabalak pa lang na mag-abroad.
Mm-hmm.
So, at least alam nila kung ano yung mga steps, no, para sa pag-apply sa abroad.
Mm-hmm.
So hindi sila naluloko. So hindi sila magiging undocumented kung yun talaga ang gusto nilang mangyari.
Mm-hmm.
Pero kailangan din natin palakasin yung mga ginagawa na. Just in case seryoso na talaga yung pinasukan niyang proseso, yung pagdadaanan na mga bagay na dapat na malaman ng mga overseas worker, lalo na yung pre-departure seminar sinasabi natin. Matagal na to eh, paulit-ulit na ine-evaluate na yung PDOS na yan at pare-pareho yung sinasabi ng lahat ng pag-aaral kaugnay ng mga dapat pang malaman. Pero lagi, yun na nga, napaka-iksi nung panahon bago sila lumipad, no? Nung kinuha nila yung PDOS na yan. Tapos lagi sinasabi, yung mga tao na paalis na, hindi na niyan iniisip kung ano yung sinasabi nung lecturer sa PDOS. Ang iniisip niya yung iiwanan niya sa bahay niya at yung kanyang trabaho doon. So, malabo na naiintindihan niya yung nangyayari sa PDOS. Suggestion namin ay gawin yung PDOS mas matagal bago yung actual na araw ng pag-alis.
Mm-hmm.
Ngayon naman, sa kabilang banda, doon sa destinasyon ng mga bansa, dapat din yung mga ahensya ng pamahalaan natin ay palakasin yung mga programa kaugnay ng pagsalo ng mga overseas worker. Alam ko mabigat na tungkulin to, lalo na sa malalaking bansa like Saudi Arabia, hindi laging sapat yung bilang ng mga staff, no, para i-follow up lahat ng ano. Pero siguro dapat gumawa ng paraan, total meron namang information technology na magagamit para ma-update yung mga information kaugnay ng kalagayan ng mga overseas workers.
Mm-hmm.
Tapos din, siguro palakasin yung ugnayan sa mga iba-ibang grupo. Marami ng grupo yan, tulad niyang sinasabi mo, migrante at iba pang maraming klase ng organisasyon sa labas ng Pilipinas. May mga religious organizations, may mga sports organizations, academic organizations, hometown associations na nagbubuklod-buklod para sa mga particular na layunin.
Mm-hmm.
Pwedeng natural na network yan ng daanan ng impormasyon para maiwasan yung mga ganong pangyayari.
Mm-hmm. Kasi kung nag-iisa ka nga naman talaga doon sa bansang yun, wala kang malapitan. Ang hirap
po. Totoo, yung sinasabi ni Dr. Sibilia, mahirap yung kalagayan ng mga domestic workers kasi nga nakatago siya doon sa bahay ng employer. Bihirang-bihira yung pagkakataon na
makalabas.
Makakalabas siya.
Mm-hmm. Ayan.
Para sa akin, considering na ang Middle East ay nag-host ng more than 2 million Filipinos, isa siguro sa pinakamabuting bagay na dapat gawin ng gobyerno natin, of course, kailangan natin mag-cooperate rin, ano, is yung pagpapalaganap ng pag-aaral ng Gitnang Silangan sa edukasyon natin, no? Sa elementary, high school, pati na rin sa college. Kasi ang nakikita ko dito sa Philippines, kulang yung appreciation natin sa pag-aaral ng Middle East. Even among experts. Kulang yung appreciation nila. So, kung ang mentality natin ay para lang sa Amerika, sa Asia, sa Southeast Asia, or sa paano natin ma-appreciate at maiintindihan ang kultura at saka yung mga political dynamics na mayroon ang mga bansang yan sa ano. Para sa akin, although mayroon na tayong tinatawag na Migrant Workers Act, no, Republic Act 122 as amended from Republic Act 842, ano, dapat pagtibayin pa rin ng gobyerno ang bilateral agreement natin sa mga receiving countries aside from sectoral o mga organization na kung saan involved sila, no, sa paghahawak ng mga kaso ng mga Filipino. Kasi dito sa Migrant Workers Act, no, ng Republic Act 122, sinasabi dito na ang gobyerno ay nag-exert ng more effort para i-standardize ang protection, no, afforded to OFW, especially sa mga bansa na kulang yung batas to protect the rights of our migrant workers. Okay? So may mga criteria yan kung saan natin ipapadala at alin bansa ipapadala yung mga OFW natin. Ayan. So pagbutihin natin yan, ayusin yung pag-i-implement sa mga rules na yan. Para hindi makakalusot yung mga undocumented. Siguro. Or ma-minimize natin yung number ng mga undocumented.
Ayan. Mukhang maganda. Nakafocus rin tayo sa edukasyon bilang nasa academe, no?
Pero siguro nga, kahit karapatang pantao ng lahat ng Pilipino na mga ibang bansa, dapat magsikap din tayo na paunlarin yung ekonomiya natin.
Oo naman.
Mahalaga yan para sa mga politiko ngayong eleksyon na pahusayin yung governance, makapag-deliver ng mga serbisyo sa mga komunidad para hindi naman unang option ng tao ay
lumabas
na mag-isip agad ng pag-iipon para mga ibang bansa. So, yung mga desisyon ng mga tao, siyempre, sa kanila yon, pero may mga kalagayang panlabas na nagtutulak din sa kanila. Lagi sinasabi, wala nang pag-asa sa atin. Pero actually, napakaganda pa rin dito sa ating bansa para ayusin ang mga bagay-bagay.
magandang timing yan kasi election na, no?
At graduation din. At maraming graduation mga din, matatapos.
800,000 yata.
Dapat hindi gagamitin ng ating mga politicians ang issue ng OFW at kakulangan ng trabaho sa ating bansa para i-advance yung mga political interests nila, no? Dapat ayusin nila yan. Dapat tumulong sila. At sa mga tao naman, sa individual na level, dapat magsikap rin tayo.
At tutulungan natin yung gobyerno. Nakikisakay sa issue ng OFW.
Marami yan.
Meron ako mga nakikita dyan na sinabi, be an OFW, be a millionaire. Nako. Kung ganyan ang ating pag-iisip, palagay ko may problema nga siguro.
Actually, meron pa ako nakitang tarpaulin dyan sa may along East Avenue nakalagay, migrate now. Ang laki. Parang pag-iulakitan, aalis na tayo. Nako, ito kung malaking challenge po itong kinakaharap ng ating mga kababayan, ano? At tayo na nga, maganda yung binanggit ni Professor Talampas kanina. Sana is dumating yung panahon na hindi na magiging first option yung paglabas sa bansa. Kasi meron ng mga industriya dito sa atin kung saan tayo pwede makapagtrabaho ng desente. At magkaroon talaga ng tunay na reforma, no? In terms of siguro sa ating mga magsasaka. Eh, bakit kailangan pa nilang umalis para maging magsasaka sa ibang mga bayan?
Kung tutuusin, pwede naman dito. Kung tutuusin yung sahod ng mga karamihan ng OFW sa Dubai, mga $200 lang. Pwede mong i-earn dyan dito.
Dito sa bansa. Nako, tayo po'y nangangarap lahat niyan. At sana nga itong itong eleksyon, itong panahon ng kampanya, alamin natin ano mga paninindigan itong mga kandidatong ito tungkol sa usapin ng mga OFW, hindi lamang sa Middle East, kundi sa napakarami pang mga bayan. At syempre, dahil pinag-usapan natin Middle East, nako, ang UP Asian Center ay may mga courses, no, na maaring i-enroll ng mga estudyante, mga gustong mag-aral, no, ng tungkol sa Asia. Pwede nyo bang i-plug yan,
Professor? Yeah, since Professor 2008, nire-revive namin yung tinatawag na West Asian Studies upang mabigyan ng pagkakataon na ipalaganap, no, yung pag-aaral ng Gitnang Silangan, kasi isa yan sa pinakamaimportanteng rehiyon na kung saan nagpapadala tayo. Hindi lang tayo nagpapadala ng OFW doon. Ang Middle East rin ay isang rehiyon na nagko-contribute, no, na kung saan ang mga bansa ay kasapi sa tinatawag nating Organization of Islamic Conference na malaki ang role na ginagampanan sa pag-restore ng peace and security sa Mindanao. Pangalawa po, tayo po ay nag-i-import ng langis sa Middle East, sa mga bansang yan. So tatlo po yung importanteng elements ng ating foreign policy, no, sa rehiyon ng Middle East na dapat pagtuunan natin ng pansin. In short, ang rehiyon na yan ay napaka-importante sa ating buhay, mga Pilipino.
That's right. So, paano po ba ang kalihim mismo ng ating kolehiyo sa Asian Center, paano sila po yung mga gustong interesadong mag-enroll, interesadong kumuha ng courses?
Tapos na kanilang anumang bachelor's degree, welcome, kaya lang tapos na yung deadline noong April 1, pero baka pwede pang humabol. Meron po kaming MA Asian Studies na iba-ibang klase ng pag-aaral sa mga bansang Japan, Korea,
Southeast Asia,
pati na rin yung sinabi ni Dr. Sevilla ng West Asia o Middle East. So, kung hindi man ngayon, maybe sa susunod na semestre, at meron din kaming mga tawag dito, mga forum, mga symposium, mga conferences na ginagawa paminsan-minsan. Pwede po ninyong abangan ang mga announcement dyan doon sa aming website na ac.upd.edu.ph.
Alright, yan po ang website ng Asian Center, ac.upd.edu.ph, para po sa karagdagang detalye. Maraming salamat muli, Dr. Henarito Sevilla Jr. at Professor Rolando Talampas, sa pagsama sa amin ngayong hapon.
Maraming salamat po at
magandang hapon.
Ayan, susunod na po ang ating programa, ang ating mga panyera. Dito po sa Patas sa Batas, muli ito si Kaputong Edgy na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.